1 Thessalonica, chapter 2. Wai waik, gimi awa tai mambe gaile mai naurata pagimi ene itap sa payan mau. Tautaunga gai abari ye yinga ga karonga kulupulupu I wot ngan gai ngan tuanga pilipai lale ere mambe gimi awa tai. Be aradeo I pamatua lolo mai ta apaola ato kemi ila pagimi. Tautaunga gidpanwa ti paieye gai toa nena pare, be gai amadid matua ngan ta apaula ato kemi. Gimi awatai, posonga matua toa gai akaro pa gimi ngan aru tuwaiwa, ene gai akaro ngan pakakanga gimi mau. Gai anasi karonga eta aya muk mau ga alevuro mau pare. Be deo I pasulan mambe e itini gelgel ngan gai, ta iadi gai ngan ele ato kemi aya paulanga. Tota gaya paula posanga be akakaro bedani ngan karonga gid panwa ga tinidi gelgel ngan gai mau, be awanga akaro ga deo itini gelgel. E yava toa I mate I nasi gita kelere kelere loloda. Ngan sa gimi awatai, gaya karo posanga eta ngan parumrum nga gimi mau, be lolomai ilangan lemi pataya baranga mau pare. Deo I gerra lemai karonga toa bedani, ta irangranga ni pamatua lemai posanga toane. Ga pare, gaya dada yave eta ngan soanga era mai mau. Gaya dada gimi bedawa mau, ga panwa parengara mau pare. Tautaunga gai Kristus ele panwa atoaya, ta irangranga na posa matua pagimi ngan luanga gai, be gaya nasi karonga eta bedawa mau. Gaya ot mambe gergu gerere ravungan gimi. Mau lale ere mambe gergiu tnari parurut ele gergiu ga I marri alangan gid. Gaya kim gimi kape tautoa berawa, ta tinima I gelgel ngan paulanga deo ele ato kemi ga ila pagimi. Be tinima I gelgel ngan karonga toa ne kekelen mau, gaya do lolomai pare ga ila pagimi ngan luanga gimi, ngan sa lolomai I kim gimi kape tau. Wai waik, matamina nan, ngan aru tuaiwa gaya paula deo ele ato kemi pagimi, Gaya karo naurata kape tau bonga aronga na mai anga gale mai maronga. Gaya voko matua toa berawa ngan sa tinamai ngana karo kulupu ngan gimi ngan luanga gai mau. Ngan aro tuaiwa, gaya karo karonga sat eta mau. Ta irangrangan yava eta I selele gai mau. Gimi awatai, ga deo pare iwatai kemi mambe, gai le mai karonga ravu ngan gimi panua toa lolomi matua ngan Yesus, Ene tutui tau ga I karo ga deo itini gelgel. Gimi awatai mambe gaile mai karo ngan gimi iwot lalere mambe gergiu tamari karo kemi ngan girele gergiu. Gaya posa matua pagimi ga apamatua lolumi ta akeo ga gimi manta alalala tutui, lalere mambe deo ikim. E deo toa iwava gimi ngan baranga maronga kemi tau iwageae ngan ele taranga kape. Be somi, gaya posa kemi ga ila pan deo ngan ipu ere pare ga waini. Ngan aru tuaiwa gimi alongo deo ele posanga toa gaya paula pa gimi, gimi abara posanga toa ne mambe gid yavava ler posanga mau, be gimi abara mambe posanga tautaunga ton deo. Ngan gimi panwa toa lolomi matua ngan Yesus, posanga toa ne ivoko voko matua lolomi ai. Wai waik, Na keo berane ngan sa gimi aot lale re mambe deo ele panua toa lolor matua ngan Yesus Kristus ngan tivur kape Judea. Gid tibare ye yinga pa gid yura parengara bageriai, lale re mambe gimi abare ye yinga pa gid panua bageriai toa gimi ngara aman alu kelere. Gid yura toa wa ti pamate maron Yesus ga gid panua toa tibara deo yawa mugayai. Beti serre gai pare ta atnan tivur toa wa. Deo itini gelgel ngan gid mau. Gid timan panua tua ngarene arisat. Ti wanga ti paidi gai ngan paulanga deo ele posanga pa gid alu pare ngara. Ngan sa tinid ngan gid alu tuawa ti longo posanga ngan deo ele erap ngan baranga gid mulian. Ngan karonga tua berane, ti gal tatan ler karonga sasat ga I lalala ga idae somi. Be teta pare, deo ele karonga lolo bake aya ga idae ngan gid. Wai waik, tautaunga gid panua toa wa ti serre gai ta atnan gimi kautere, be lolomai itnan gimi mau. Gai loroma I kim kape tau ngan geranga gimi pare, ta amarum ngan ilonga erapeta ngan langa pagimi. Tota awanga ala pagimi. Gau Paulus na tova pabusa tere ga mau, be satan I pakala le mai erap. Gai atova tova ngan geranga gimi ngan sadanga eta pare I rangranga ni karo ga tinema igelgel kape berane mau. Ene gimi kekele gimi. Muriai wanga ara maron Jesus I lue mulian gainam, Gai awatai kemi mambe, gimi ga akaro ga tinima I gelgel kape. Ngansa gimi apasulan mambe, le mai naurata aya anga I wot, ta deo ga ilasu gai ngan mambe yava I muga ngan sali salinga. Tautaunga gimi akaro ga deo I pakuru ngan gai, ta tinima I gelgel ngan gimi.